muso Michelle Obama ye kuma ta u ka dɛmɛw jira ni dusu ye Kamala Harris ka musoboyaw kan u ka dɛmɛ barikama ɲi b'a jira ko nin kalata ninnu nafaw ka bon kosɛbɛ l'Amérique jamana ka siniɲɛsigiw la an bena VOA ka kunnafoni dila minnu be a kɛnɛ kan Chicago ka laseliw lamɛn ka fara o kan Ibrahim Jalo ale ye l'Amérique politiki dɔnbaga lajɛ ye a sigilen bɛ New York mara la be an bolo directement na nɛgɛjuru kan an bena taabolo ninnu sɛgɛsɛgɛ ɲɔgɔn fɛ Mali, Burkina Faso ni Niger, Alliance du Sahel ton jamanaw ye la ɲini sɛbɛn ci duniɲa keleya tɔnbaka lakana taabolo ɲɛnabɔba Conseil de sécurité ma min kɔnɔ u be Ukraine jalaki ne Mali kɔrɔnfɛ bamanciw dɛmɛliw ye ka Mali kɛlɛ an bena a detayiw di aw ma sisan kunnafoni kɔnɔna la. Abidjan, Côte d'Ivoire, Faba kono, Marakela ouye, Moro Bayrika, Tchama, Lawili Kabo, Usiriro Ula, Adjame, Kinkonala, Mundeye, ou Tabolo Nunu Walea, Anga Kunafunidila, Tisha Kone, Kabo, Abidjan, Benanje Folike, Ani. Nunu de Benafara, Anga, La Selike Lauka, Kunafuni Tomolunga, Mali, Ani Dunia Konala, Katente Aouye Sisa, Djemuka Konala. Aw danga si an ka jɛmukan kɔnɔna la lameriki jamana kuntigi kɔrɔ Barack Obama ye sarakaninw kɛ a ka politiki tɔndenw ye ka bɔ a bange dugu Chicago la kunun tarata la demokratiw ka lajɛba kɛnɛ tile filanan na ni a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko Kamala Harris ka sugandiliw ɲɛna ko sabila ale de bɛ se ka jɔ Donald Trump ɲɛ novanburukalo nata jamana kuntigi ɲini kalata ninnu senfɛ VOA ka laselikɛla lameriki wasabulon kɔnɔna na Catherine Gibson bɛ dɔ fɔ an ye lajɛba ninnu tile filanan ninnu kan Muri budambili bi abayelema anyi pamalankana.
Jamana nyemogo koro Barack Obama akumbera abangi dugu kononala bereton la jere kugumu kononala.
America's ready for a new chapter.
Amerika labɛnnen don kumabolo kura kama Amerika labɛnnen don tariki ɲuman kama anw labɛnnen don jamana kuntigi Kamala Harris dɔ kama.
Obama a ye sanga ɲɔgɔnya kɛ Harris ani a fadema ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump.
Kamala Harris won't be focused on her problems.
Kamala Harris tɛna sinsin a ka gɛlɛyaw kan a bɛna sinsin aw ta kan i komi a ye jamana kuntigi ye a tɛna a yɛrɛ dɛmɛbagaw wasa dɔrɔn. Ka mɔgɔ minnu ɲangi minnu tɛ sɔn k'a bololanɛgɛ susu walima k'u mada a bena baara kɛ amerikɛn den bɛɛ tɔgɔ la Kamala Harris ye o de ye.
Obama dansera a furumuso Michelle fɛ min ye laseli kɛ ko Kamala Harris ka fanga yɛrɛ kofoli lasurunyana ko kan ka demokratu dusu lamin yaasa u ka se ka sugandi.
About whether this country will elect someone like Kamala. Anga jamana bena mwode shugandi ina fo Kamala. Okama anga anga wulika ansiko na ndama ira beke wala sa Kamala kaseka shugandi.
Ani a y'a sɔrɔ demokratu ye a ka sugantili ɲɛbila baaraw daminɛ ka ban a nɔbilali yɛrɛ yɛrɛ baaraw kan ka daminɛ. A b'a yira k'a fɔ ko demokratu u kɔni u sewalen don kosɛbɛ u ka ni musobɔ kura in ma. Harris a ye foli kɛ dunanw ye minnu bɔra yɔrɔjan ka na kabi Milwaukee ani Wisconsin fɛnɛ.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Demokratu ye Kamala Harris furucɛ fɛnɛ lamɛn u mun y'a muso tanu k'a fɔ ko mɔgɔ min don ko a timina ka di kosɛbɛ.
A bena bila dannaya la ko an bɔra yɔrɔ yɔrɔ an ɲɛda mana kɛ cogo o cogo an barikaw ka bon n'an be kɛlɛ kɛ an dafalen bɛɛ fɛ min na an tɛ siran fɛn min ɲɛ dɔrɔn.
Demokratuw ka nin politiki lajɛrɛ su filana a ye Trump ka mɔgɔkɔrɔ dɔw fɛnɛ olu kunbɛn ani republikɛnw ka ɲɛmɔgɔ dɔw fɛnɛ minnu ye Harris kɔkɔrɔma don.
Trump made a lot of lofty promises, unlimited economic growth.
Donald Trump ye lahidu belebele caman ta sɔrɔ yiriwali dan tɛ min na Amerika fɛn dilannen bange kokura dancɛ lakananenw a jirala ko Donald Trump tun bɛ kuma dɔrɔn de kan.
Bisu in na Minnesota gouverneur Tim Walz ale bena laseli kɛ ka ɲɛsin Chicago kaw ma ni ka sɔn a ka cheboya ma jamana nyemwe ya danka ojorola
katemene ni jurukele ni anya foyana ngo Ibrahim Diallo nale la Amerika politiki sekaskali kela ye ka bon New York be ni ka juruka ambulo directement na Ibrahim Diallo ni klubana anga foli biye
mba ni kloba ula
aywa nyiningali ye minye oye kunu demokratu ka la jebani ne abe wile ko convention tli flana sinfe ko belebele ba mi na bi se ka to hakli la o kera la Amerika jamana tri kuntri koro no ye Barack Obama ka de men 70 alu ye kanyasi musobo Kamala Harris ma yala mo be se ka fo ko Kamala Harris ka musobo ya ni be gelia do dakene kanwa ani fana bara bolo munu be talimbe Kamala Harris bolo tali nye fena akera jamana fanga nye moye o mi Barack Obama ta be hakli na kelun ka sunu nyona wa eye misali jumene soro ni tabulu nunga
mba aniche ike nye nga lila kiyatu je kura ki ya fochogo mna demokratu uka konvansyon damne na kuna sini lendi don awe kuinche nye ala sona masini koba munu mbega ke piske ama banfolo munu mkerani munu mbega ke inafu ya fochogo mna kunu Barack Obama ani Michelle Obama ani demokratu uka mboba fenfen mimi Ameriki ani ukadeleko ufana bora fambe fe kana kata Chicago kata nyon sur Chicago ka convention ina pour que kaseka Kamala Harris ni team désigné comme président ani vice président donc au sein fe délégué bora fo Ameriki ka territoire do fleni fo Asia enfin fe ani abe Japon ni Indonesia che abe fama ko Guam
Diallo mene ila segidoni kana anga question ka yala barake bulu mintalimbe Kamala Harris bulu a kasuru Barack Obama ta haklina ulawa
ini cheka ni ngalangu mino jabi effectivement Kamala vike Kamala fane fin de farafini americain no ani Barack Obama pratiquement uka exemple uka histoire be kelen en realité d'une manière ou d'une autre donc mais jusque Kamala et Musso et Zena obenatala demokratu koni ya iraka fokoko ubenendo doaka aleka ke uka kandidati en même temps kake Trump pana challenger
aywa katemeni ali o dememunu fleni kayira alaka ayira kafoko akamsuboya kanyi kosebe Kamala Harris kakanka egele ajumeu de tre yasa akaseka kalatala toka dania usoro kerengere ni yala Barack Obama kani kumakanu naka wilikanu dile Chicago kauma abange dugula ukofe
ok otemene nkofe je crois que isa depuis ni Joe Biden ya iraka fokoko aletini presente Kamala bika inanimito sugando ke mima delika ke amerikiano uma primeru ke fui donc je crois que Kamala sondage ube ka iraka foko chansi ba la kateme Donald Trump ka anflene bibi na ni election ki arabi Kamala besonga ta Trump nye mais Amerika election kodo ko bese ka change mais ka chala fa anflene kata chukom na Kamala koni bese ka jetemeno ya iraka foko ko awesonga ke msofolo mime na ke dinya pisansi ba president
yala abena aka partika dana ya soro tonde unga dana ya soro ani jamana din wero ka dana ya soro rapidement parce que matamba nilo
okay. Je crois que parti mo ko ndane ya ba kan deja donc maintenant anye ba la fana europe jamana tonu no europe ni anga ke bloc occidental be beka ke afe wa beka u beka soutien soro donc au sein je crois que abinu ka fin sabati
awa anga fuli be ye ka fo ana me bawo yana ni tunye Ibrahim Diallo la meriki politiki sekeskeli kela ka bo New York ale ka kuma kauni katemene kuna fununyi Mali Burkina Faso ni Niger alliance du ani alliance du Sahel ton jamana ye la ni 70 dunia kile atomba ka la kana tabulu